الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم، ومع اللقاء 58. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Und wir sind immer noch mit dem Thema Kaifa Asumu, wie faste ich, angekommen, sind im Vortrag Nummer 58.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام الصيام، بينت مفهومه وأقسامه وحكم صيام رمضان، كلمنا عن آداب الصيام وعن مكروهات الصيام وعن مفسدات الصيام، اتكلمنا عن أصحاب الأعذار في رمضان، المسافر، المريض، الحامل، المرضع، الحائض، النفساء، الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة. بدأنا نتكلم عن صيام الجوارح، ونتكلم عن تفطير الصائمين، ثم وقفنا وما زلنا مع تلاوة القرآن بتدبر. فما كرم رمضان وما شرف رمضان إلا من أجل نزول القرآن. لذلك لزاما علينا أن نقف أمام تلاوة القرآن بتدبر. في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى القرآن، وبدأنا نقف أمام بعض فضائل القرآن، فذكرنا بعض فضائله على مائدة القرآن، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen, meine lieben Geschwister, haben wir angefangen, über die Definition des Fastens zu sprechen, über die einzelnen Unterteilungen, über das Urteil des Fastens und ebenfalls die einzelnen Erziehungsmaßnahmen während dem Fasten, ebenfalls die verpönten bzw. die verhassten Angelegenheiten oder die Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären. Dann haben wir darüber gesprochen, für diejenigen, die eine Entschuldigung haben, nicht fasten zu müssen und das Fastenessen abholen, wie zum Beispiel der Reisende oder der Kranke, die stillende Frau, die schwangere Frau und so weiter und so fort. Daraufhin haben wir angefangen, über das Fasten der einzelnen Körperteile zu sprechen. Und im letzten Vortrag haben wir angefangen, über den Koran zu rezitieren. Und wir haben über die einzelnen Früchte, die das Rezitieren des Heiligen Korans im Ramadan mit sich bringt. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir damit fortfahren.
من فضائل القرآن على مائدة القرآن أن الله تعالى وصفه بالهداية لأقوم السبل. قال تعالى في سورة الإسراء الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من المعلوم أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بيان وإرشاد، وهداية عون وتوفيق. هداية بيان وإرشاد، وهداية عون وتوفيق. هداية البيان والإرشاد يعني بيان الطريق إلى الله، كيف تصل إلى ربك، افعل كذا ولا تفعل كذا. هذا النوع من الهداية ثابت للقرآن الكريم، فهو يبين ويرشد، ثابت للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي توضح الطريق، ثابت للعلماء وللدعاء طلاب العلم ولكل من يدعو إلى الله عز وجل ويأمر بمعروف وينهى عن منكر، لأنه يبين الطريق إلى الله عز وجل. كذلك ثابت لآيات الكون من حولنا، السماوات والأراضين والجبال والبحار، هذه المخلوقات فيها هداية البيان والإرشاد، لأنها تدل على خالقها جل جلاله. ولذلك عندما سأل أحد أئمة السلف، سأل أعرابيا فقال له: ما الدليل على وجود الله؟ فتعجب من سؤاله وقال بفطرته السليمة: البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير. ثم زاد بيانا وضوحا فقال: سماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ شوف السماوات دي ذات الأبراج من كواكب ونجوم، والأرض ذات الفجاج من طرق وسبل، والبحار ذات الأمواج المتلاطمة، دليل على وجود الخالق جل جلاله. فإذا هداية البيان والإرشاد ثابتة لكل هذا، بينما هداية العون والتوفيق لا تكون إلا لله رب العالمين، لا تكون إلا لله الواحد. وفيها قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك عم النبي مات على الكفر، سيدنا نوح عليه السلام ابنه كان كافرا، زوجته كانت كافرة، سيدنا لوط عليه السلام زوجته كانت كافرة. ليه؟ لأن وظيفة النبي بيان الطريق فقط، لكن هداية العون هذه لا يملكها أحد من الخلق، هي لله وحده، هي لله وحده. عشان وانت بتقرأ القرآن تبقى فاهم، لما تقرأ قوله تعالى للنبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وبعدين تقرأ: إنك لتهدي من أحببت، يبقى دي هداية ودي هداية. المثبتة هداية البيان، إن أنت توضح لهم الطريق، والمنفية هداية إيش؟ العون والتوفيق. هذه ليست للنبي وليست لأحد من الخلق، إنما للخالق وحده. يعني الأب بيبين لابنه ده الصواب وده الخطأ، الابن ممكن يفعل الصواب وممكن لا يفعل الصواب ويفعل الخطأ رغم البيان، أليس كذلك؟ لا. ليه؟ لأن الهادي هو الله، أنا أبين له الطريق فقط وأبذل أسباب الهداية وأصبر، إنما الهادي هو الله. عشان كده بنقول أن الأصل في باب التربية أن البيئة الصالحة تنشئ الجيل الصالح، وأن البيئة الفاسدة تنشئ الجيل الفاسد. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. ده أصل، إنما الأصل ده له استثناءات. الاستثناء فين؟ ولد نوح كان كافر والبيئة صالحة، بيئة نبي، فرعون بالطاغية، خرجت آسيا موحدة زوجته، آزر كان كافرا، خرج منه إمام الموحدين إبراهيم. ليه؟ إنك لا تهدي من أحببت، الهادي هو الله. المهم إن أنت تبذل أسباب الهداية، إن كثيرا ما نسأل يا شيخ ابني عاق ومنحرف وبعيد عن الطاعة، أسأله سؤالا، هل علمته وبينت له وأطعمته الحلال؟ نعم، خلاص لا إثم عليك مدام بذلت. هل قصرت؟ نعم، إذن تأثم إنك قصرت في بذل أسباب الهداية، انشغلت بالدنيا عن تربية الولد. وكثيرون هؤلاء إلا من رحم ربي، هو بيعتقد إنه كل ما يشتغل للدنيا كتير فده بيأمن مستقبل الولاد، وهو ضيع الأولاد بعدم التربية. لا، ده أنت بتعمل من أجل التربية، من أجل إصلاح الذرية، مش إن أنت تأمن مستقبل، لأن المستقبل بيد الله. فينتبه لهذا الباب المهم. إذن القرآن له وظيفة اسمها وظيفة إيه؟ هداية البيان والإرشاد، يوضح لك السبيل إلى الله عز وجل. نعم،
Die nächste Frucht, meine Geschwister, ist, dass der Heilige Koran eine Rechtleitung zum besten, zum richtigsten Weg überhaupt. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, und gewiss, dieser Koran leitet zu dem, was richtiger ist. Der Koran leitet zu dem, was richtiger ist. Und diese Rechtleitung, von der wir sprechen, es gibt zwei Arten von Rechtleitungen. Die erste Rechtleitung ist, Hidayatu Bayanu Irshad, das ist der Rechtleitung der Führung. Der Führung, das heißt, oder Aufzeigung. Führung und Aufzeigen, was der richtige Weg ist. Eigentlich, der Heilige Koran zeigt dir den Weg zu Allah Azza wa Jal. Mach das nicht, damit du zu Allah Azza wa Jal kommen kannst. Ad-Da'iyah, der zum Koran, zum Islam auf, er zeigt dir auch nur den Weg. Die Gelehrten zeigen dir auch den Weg. Alles, was dir den Weg zeigt, ist jemand dafür, der diese Rechtleitung der Führung quasi befürwortet. Und ebenfalls die ganzen Geschöpfe, die wir sehen, Wasserfälle, die Riesenberge, Ozeane, all das, was aufzeigt, wie gewaltig diese Geschöpfe sind, zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala. Genau wie der Arabi, radiallahu anhu, alhamdulillah ta'ala, der eines Tages gefragt worden ist, beweise uns mal die Existenz von Allah Azza wa Jalla. Dann sagt er, ist nicht der Beweis, oder wenn du ein Kot von einem Tier siehst, ist das nicht ein Beweis dafür, dass sie ein Tier gewesen war? Sind die Spuren, die Laufspuren von Menschen, deuten nicht darauf hin, dass Menschen hier entlang gelaufen sind? Dann sagt er ja. Und weiter? Dann sagt er, so viele oder Himmel, so viele Himmel mit so vielen Planeten und Sternen und eine Erde riesengroß mit vielen Wegen und anderen und Wege und andere Möglichkeiten zu laufen und Ozeane mit riesen Wellen, ist das nicht ein Beweis dafür genug, die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala? Mit seiner natürlichen Veranlagung konnte er diese Existenzbeweis rüberbringen, und deswegen müssen wir ebenfalls diesen oder daran glauben, auf jeden Fall, dass das ebenfalls ein Beweis ist für die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die andere Rechtleitung ist Hidayatu Aun wa Tawfiq, ist die Rechtleitung der jemanden zu helfen oder jemanden zum Erfolg zu bringen. Und diese Rechtleitung hat nur Allah subhanahu wa ta'ala, niemand anderes. Allah azza wa jalla sagt im Heiligen Koran, ليس عليك هدى. Die Rechtleitung oder die zurechtzuleiten in dieser Art Rechtleitung ist nicht deine Dinge, deine Sache, sondern Allah Azza wa Jal leitet den zurecht, wem er will. Aber die andere Rechtleitung ist nicht deine Aufgabe. Und deswegen gibt es sehr viele, die Beispiele habe ich gerade vergessen, der genannt hat, jedenfalls viele, wie zum Beispiel der Sohn von Noah. Er ist ja auch ebenfalls ungläubig gewesen, obwohl sein Vater gläubig war. Das heißt, er hat einen gläubigen Vater gehabt, einen Propheten sogar, und trotzdem ist er ungläubig geworden, aus dem Grund, weil Diese Art von Rechtleitung liegt nur in Allahs Hand und in keiner anderen Hand. Und in die ursprüngliche globale Ansatz ist eigentlich in einer guten Umgebung kommt eine gute Nachkommenschaft zustande oder ein gutes Kind. Er wird in guter Umgebung gut erzogen. In einer schlechten Umgebung wird eine schlechte Nachkommenschaft erzogen. Das ist der normale Gang der Dinge. Aber es gibt auch Ausnahmen. Wie ich gerade erwähnt habe, zum Beispiel der Sohn von Noah, er ist in einer Umgebung erzogen worden. Sein Vater ist Prophet und trotzdem ist er ungläubig gewesen. Genauso wie in der Umgebung von Pharaon. Das komplette Land war ja voller Zerstörung, voller Unglauben und Schirk. Und trotzdem, daraus ist er sehr hervorgekommen und war gläubig gewesen. Oder Ibrahim a.s. Das ist sein Vater gewesen. In einer Umgebung, die schlecht wird, überall Götzen werden gedient, überall Ungläubige, Schirk und Gewohnheiten, die gar nicht zum Islam gehören. Und trotzdem ist daraus dieser Prophet hervorgekommen. Das heißt, diese Ausnahmen gibt es. Und Allah Azza wa Jal sagt zum Propheten, innaka la tahdi man ahbabt. Du leitest nicht den zurecht, den du liebst, sondern Allah Azza wa Jal ist derjenige, der recht leitet.
وقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي يعني يرشد، يوضح، يبين للتي هي أقوم، أي الطريق المستقيم المعتدل الموصل إلى الله عز وجل، وهي طريق النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالبشرية لو سلكت إلى الله عز وجل كل طريق لن تصل إلا من طريق واحد هو طريق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما عليه اليوم أنا وأصحابي، أو كما أخبر عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال افترقت اليهود على 71 فرقة، اختلفت النصارى وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. في رواية قال الجماعة، يعني نلزم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما إلزم الكتاب والسنة قرآنه المهداية تكن جماعة المسلمين ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، ما دمت تلزم الكتاب أي القرآن وتلزم السنة ولا تحيد وتقول سمعت وأطعت لكل ما يأتيك عن ربك وعن نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا تحكم الهوى، فما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بصاحبه قد هوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا ذمه الله. فلازم يكون هواك تبعا لما جاء به النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى. فالصراط المستقيم هي صراط النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن تلزم غرزه وتعمل بطريقته وسنته عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده مفهوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العاملين به، اللهم أمين.
Gewiss, dieser Koran leitet zu dem, was richtiger ist. Inna hadha al-Quran yahdi. Dieser Koran leitet denjenigen zurecht. Dieser Koran führt denjenigen zurecht. Dieses Yahdi heißt führen, leiten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier sagt er, subhanahu wa ta'ala, lillati hiya aqwam, den richtigsten Weg überhaupt, den es gibt. Und das ist zweifellos der Weg vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, es wird 71 Gruppierungen im Judentum geben. Es wird 72 Gruppierungen im Christentum geben. Und es und meine Ummati wird 73 Gruppierungen haben. Dann sagt er, alle werden im Höllenfeuer sein. Außer einer. Dann fragten die, welche, O Rasulullah? Dann sagte er, ma alayhi al-yawm wa ashabi. Das, was ich gerade, wo ich gerade bin und meine Gefährten. Die Generation, in der sie damals gelebt haben, die damals existiert hat, den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Das heißt, Al-Jama'a. Al-Jama'a, wie Ibn Abbas radiallahu anhuma auch gesagt hat, ilzam al-kitaba. Das heißt, halte dich am Heiligen Koran und As-Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Takun Jama'a. Dann bist du oder gehörst du zur Gemeinschaft der Muslime, wala kunta wahdak, auch wenn du alleine bist. Sobald du dich nur an diesem Weg hältst, von Allah subhanahu wa ta'ala, vom Heiligen Koran, was er dir beschrieben hat, und ebenfalls von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gehörst du direkt zu Al-Jama'a, insha'Allah ta'ala. Und Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagte ebenfalls, dass Al-Hawa ist die Neigung eines Menschen. Und überall, wo dieser Al-Hawa, die Neigung im Koran erwähnt wird, wird von Allah Azza wa Jal schlecht geredet. Das heißt, man sollte aufpassen, wo seine Neigungen oder jemanden hinbewegen oder hinbringen. Und jede Erneuerung, die man vollbringt oder verrichtet, ist so eine Art Rabd, yani so eine Art Unglauben. Oder man könnte aus dem Islam austreten, wenn man etwas Neues, so eine Art Bid'ah, hervorhebt. Und deswegen sollte man
die
Erneuerung.
Oh, يعني?
Al-Bid'a ist eine Erneuerung.
Ja.
Also Ahdatha ist entwickeln was Neues in Sachen der Scharia Islam. Wenn ihr was Neues entwickelt, ist eine Bid'a, Erneuerung Sachen in der Scharia. Und deswegen sollte man sich...
Wir haben immer in der Tarjama, dass es ein paar, die in den Islam gehen, nicht wissen, welche Kelme in der Arabie sind. فطبعا لما المترجم يقول لك ايه مثلا البدعه ومش عارف يعني ايه بدعه اصلا معاه فطبعا يفضل قاعد بيسمع وقال ايه فدايما المترجم يقولش حاجه بالعربي لان اسمه مترجم يقول كله بالدويتش انا بس اللي اقول بالعربي فاهم ان كده لما يقول نص كلامه بالعربي ونص بالدويتش هيحير الالمان ولا ايه فدايما نقول للمترجم الزم انت اللغه فقط خلاص سيب لنا اللغه العربيه بتاعت انا أيضا من فضائل القرآن أن الله تعالى أقسم بالقرآن والعظيم لا يقسم إلا بعظيم فالقرآن صفته فهو يقسم بذاته وصفة من صفاته قال تعالى طبعا سورة ياسين كلكم يحفظها في بداية السورة قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين طبعا ياسين ليست اسما من أسماء النبي كما يعتقد بعض العوام إنما ياسين هذه من الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض سور القرآن مثل ألف لام ميم مثل طه مثل ياسين دي اسمها الأحرف المقطعة التي بدأت بها بعض سور القرآن وفائدة كده عن الأحرف المقطعة الأحرف المقطعة إخوة عددها 14 حرفا بدون تكرار 14 حرف بالتكرار 70 حرف عددها كم حرف 14 بالتكرار 70 جمعها بعضهم في قوله نص حكيم قاطع له سر. يوصف القرآن نص يبقى نون وصاد، ادي حرفان، حكيم حاء وكاف وياء وميم، يبقى 5 حروف، قاطع قاف وألف مد والطاء والعين، يبقى كم حرف كده؟ 8 9. ما شاء الله انت صاحي، ما شاء الله يا جيمي، الله أكبر، 9. له لام يبقى كده 10، وهاء يبقى 11، سر سين وراء مشددة يبقى 14، إن حرفين الشدة إيه؟ يعني حرفين. فدي الأحرف المقطعة، نص القرآن ده نص حكيم فيه الحكم كلام الله عز وجل، قاطع حازم موضح لكل الأمور، قاطع له سر. الأحرف دي إيه الحكمة من ورودها في أوائل بعض سور القرآن؟ ذكر العلماء 3 حكم لورود هذه الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن. الحكمة الأولى التحدي والإعجاز، فالله تعالى يخاطب العرب الذين أرسل فيهم نبينا عليه الصلاة والتسليم، وهم أهل اللغة بل هم أساطينها أي النابغون فيها، الذين تحكموا بألباب اللغة، اللغة عندهم قريحة سليقة لدرجة أنك ممكن تجد العربي يصنف قصيدة من 1000 بيت من صدره وتسمى المعلقة، ومن جمال إتقانه تعلق على أستار الكعبة فسميت المعلقات، وربما لا يقرأ ولا يكتب لكن عنده اللغة لغة. فيخاطبهم القرآن فيقول ألف لام ميم، يقول يا سين، أي يقول للعرب يا من أتقنتم اللغة وأنتم أساطينها، هذا القرآن يتكون من هذه الأحرف الهجائية التي أتقنتموها وأخذتم بألبابها، فهل تستطيعون أن تأتوا بصورة من مثله؟ هذا التحدي. فهل استطاعوا؟ والتحدي قائم إلى قيام الساعة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. التحدي قائم ولن يستطيع أحد أن يفهم، لأن الذي حكم من؟ الله عز وجل. يبقى الحكمة الأولى التحدي الإعجاز. الحكمة الثانية إثبات صدق رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كيف يا عم الشيخ؟ معلوم أن نبينا كان أميا أي لا يقرأ ولا يكتب، عندما نزل عليه جبريل قال اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، اقرأ يا محمد ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة ولا الكتاب، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات، فهو النبي الأمي، ودي معجزة وآية. الروافض يحاولون إبطال المعجزة، يقول لك كذبوا عليك وقالوا أن محمد كان أميا، لا ده كان متعلما، كلام باطل طبعا. ده حتى التوراة والإنجيل ذكرت نصا سيخرج في جبال فاران يجعل الله كلامه في صدره، يعني لا يقرأ ولا يكتب، إنما القرآن فين؟ الصدر. فيأتي الروافض بحيث يبطلوا الإعجاز ده هي الأمية معجزة، فهو الأمي الذي علم العلماء وأخرج الله به البشرية من الجاهلية الجهلاء إلى نور الإيمان والتوحيد والسنة عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذه الأحرف تثبت صدقه، كيف؟ قلنا إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومعلوم أن الأمية لا يعرف القراءة، يعني لو قلت حسام ده أمي، اسمك يا حسام، يقول لي أنا اسمي حسام، أجيب السبورة وأكتب كلمة حسام على السبورة وأقول له اقرأ يا حسام، يقول لي إيه؟ أنا ما بعرفش أقرأ عن الشيخ، أنا أمي ما أعرفش الحروف، ما اتعلمتش. عشان كده عاملين حاجة في بلادنا اسمها دروس محو الأمية لتعليم كبار السن الذين لا يقرؤون، يبدأ يعلموه ألف باء واحدة واحدة كده عشان يعرفوا الحروف فيتمكنوا من قراءة القرآن. فلما يأتي محمد وهو الأمي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيقول لنا يا سين، يقول لنا ألف لام را، ألف لام ميم صاد قاف كاف ها يا إلى آخره، بل ويجي ويعلمنا فضل القرآن فيقول من قرأ حرفا من القرآن كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر، محمد أمي، ده بيقول الحروف. إذن القرآن كلام الله علمه نبيه عليه الصلاة، إذن محمد النبي حق وصدق. فدي الحكمة الثانية، إثبات صدق النبي إنه رسول. الحكمة الثالثة عشان المترجم يترجم، قطع الغرور العلمي، قطع الغرور العلمي حتى لا يتكبر أحد بالعلم، وفوق كل ذي علم عليم. اللي يشمخ كده ويشوف نفسه في العلم يقول له تعالى، ايه معنى ألف لام ميم؟ يقول لك الله أعلم، اتأدب بقى، لأنها لا تفسر، أحرف، ايه معانيها؟ لا يعلم ذلك إلا من العليم جل جلاله. لذلك جاءت لقطع الغرور العلمي عشان نتعلم الأدب ونقول لما لا علم لنا به الله أعلم. عشان كده قال السلف الصالح أعظم ما يعلمه العالم للمتعلم قول لا أدري، وقال بعضهم من أخطأ قول لا أدري أصيب في مقاتله، أهلك نفسه. اللي يتكلم في كل شيء بدون علم ويفتي بدون علم ده مصيبته مصيبة، ده أجرأ الناس على النار والعياذ بالله. فتأتي الأحرف عشان تضبط هذا الباب وتقطع الغرور العلمي. نعم،
Die nächste Frucht, meine lieben Geschwister, ist, dass Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran, mit dem Koran oder auch dem Koran geschworen hat. Und der Koran, meine lieben Geschwister, ist selbst eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat mit seiner Eigenschaft geschworen, und ein gewaltiger, wichtiger, wie Allah Azza wa Jal, schwört nur auf etwas Gewaltiges, auf etwas Wichtiges. Und deswegen sagt er in Surat Yasin, Yasin, bei dem weisen Koran, du bist wahrlich einer der Gesandten. Bei dem weisen Koran, wal Koran al-Hakim, hier ist der Schwur von Allah Azza wa Jal, er schwört hier auf dem heiligen Koran. Wir wollen ja etwas mitnehmen, deswegen wollen wir ein paar Sachen über die getrennten Buchstaben mal erwähnen und sagen, nämlich Yasin. Yasin sind getrennte Buchstaben mit Ya und Sin, und diese getrennten Buchstaben, es gibt im Heiligen Koran ungefähr 14 Stück. 14 Stück gibt es im Heiligen Koran. Aber wenn man die Doppelanlage noch mit erwähnen würde, das heißt, wie oft sie doppelt gekommen sind, dann sind es insgesamt 70 Buchstaben im Koran. Es sind insgesamt 70 Buchstaben. Und die Gelehrten haben das in einem Satz erwähnt, damit man sich vergisst. Und diesen Satz werde ich definitiv nicht im Deutschen übersetzen, aber den muss ich auch nicht erwähnen. Und die Buchstaben.
حرف والعادة بالعربي بس ترجمة
Okay. Nass und Hakim ist ein weiser Auszug. Qatir.
جازم
Also
محكم
überzeugend,
محكم
da gibt es keinen Dann aber richtiger, korrekter, eindeutiger Auszug. Lahu sirf, es hat ein Geheimnis. Eine Übersetzung von diesem Satz. Und diesen Satz hier kann man an
14 14 حرف
einzelnen 14 Buchstaben erkennen. Und die Weisheit hinter diesen getrennten Buchstaben, die Gelehrten sagen, es gibt drei Weisheiten hinter diesen getrennten Buchstaben. Die erste Weisheit ist, At-Tahaddi, Herausforderung, Wal-I'jaz und etwas so ein Wunder. Ein Wunder und eine Herausforderung für die Araber. Weil früher die Araber, die hatten eine unglaubliche Qualifikation in der arabischen Sprache. Sie konnten Arabisch, wie sagt man, einfach nur im Fluss. Also sie konnten, ohne dass jemand vielleicht gebildet ist, trotzdem konnten die von sich aus Gedichte verfassen in 1000 Versen und auswendig lernen. Das heißt, sie waren sehr, sehr, oder sie konnten die arabische Sprache.
هديلهم كده ال 14 حرف عشان يعرف قول لهم نص نون صاد اتنين حكيم ح كاف ايه ميم يبقى كده ست قاطع قاف الف ط عين يبقى كده 10 له لام وهاء يبقى كده 12
نعم
سر 12
ihr habt gehört,
14
ne, ihr habt gehört. Ihr habt gerade alle Buchstaben genannt.
okay verstehe الحمد لله
Jeden einzelnen
richtig
Buchstaben
richtig
quasi erwähnt.
الحمد لله
Na, Barakallahu fik schon.
آمين
Das heißt, im Endeffekt, dann sagen würde, Yasin, er spricht quasi all diejenigen, die denken, sie wären ja was Besonderes, die sind gekonnt in der arabischen Sprache, sagen, ihr, du, das heißt im Endeffekt, seid ihr in der Lage, so etwas Wunderschönes wie das hier quasi zu sagen oder zu schreiben? Und Allah Azza wa Jal sagt mir im Koran, dann schreibt doch selber so, oder sagt eine Sura wie die hier, wenn ihr es könnt. Und ihr werdet es niemals können, was einfach nur unmöglich ist. Und diese Herausforderung ist bis heute und wird bleiben, dass jemand in der Lage ist, so etwas Wunderschönes, ich will nicht sagen zu schreiben, weil das sind ja die Worte Allah Azza wa Jal, wie Allah es getan hat. Der zweite Punkt, meine Geschwister, ist Isbat Sidq Rasulillah, dass man die Wahrhaftigkeit von Allah Azza wa Jal bestätigt oder beweist. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er war ein Analphabet. Das heißt, er konnte weder lesen, noch konnte er schreiben. Und trotzdem sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, wenn ihr den Koran liest, jeder Buchstabe hat dann 10 Belohnungen. Nein. Jeder Buchstabe ist eine Belohnung und jeder Belohnung hat dann 10 weitere Belohnungen. Genau. Und er sagte, ich meine nicht, dass Alif Lam Mim ein Wort ist. Er sagte, Alif ist ein Buchstabe, Lam ist ein Buchstabe und Mim ist ein Buchstabe, obwohl er ein Analphabet ist und nicht lesen konnte. Und das ist eine Beweis
يعني
für.
ألف يعني أ ولم يعني إل وميم يعني إم إم أوكي لو مش عارف ألف ميم يعني إيه هم مش عارفين فلازم تقول له ألف أ اللام إل هيك صح يا بنت كريم
ألف آ لم لا ميم ما ميم
إم
Das heißt, er meint wirklich jeden einzelnen Buchstaben und das ist die Beweisführung für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die dritte Weisheit mit dem Geschwister ist, Qata' al-Ghurur al-Ilmi, dass man die Eitelkeit im Wissen oder in der Wissenschaft beendet. Es gibt viele Menschen oder Leute, die halt so viel Wissen besitzen und denken, sie könnten alles oder sie wären quasi die Genies, Supergenie. Dann sagt Allah Azzawajal, was heißt denn jetzt nun Alif, Lam, Mim? Was bedeutet das? Und die Bedeutung dafür wird für diese wissenden Personen ein ungelöster Rätsel bleiben. Namaste.
ياسين والقرآن الحكيم. الواد اسمه هو القسم، فالله تعالى يقسم بالقرآن. وهنا تنبيه مهم، الله تعالى أقسم بذاته وأقسم بصفاته وأقسم بمخلوقاته، لأنه إله يقسم بما شاء وما يشاء ومن يشاء على ما يشاء ومن يشاء. أقسم بالمخلوقات، والشمس مخلوق بيقسم به، وضحاه، والقمر إذا تلاه، والنهار إذا جلاه، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها. بدأ يقسم بذاته، الذي بنى السماء هو الله رحمك الله، والسماء وما بناه، والأرض يقسم بالأرض مخلوق، وما طحاه يقسم بذاته، ونفس مخلوق رحمك الله، وما سواها يقسم بذاته. هنا يقسم بصفة من صفاته، والقرآن الحكيم. أقسم أيضا بنبيه ومخلوق، لعمرك إنهم لفي غمرة، يعني وحياتك يا رسول الله، لأنه إله. فالإله يقسم بما شاء ومن يشاء وكيف ما يشاء، على ما شاء ومن يشاء، لكن المخلوق ليس له أن يقسم إلا بالله وحده. قال النبي عليه الصلاة والسلام في التسليم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام في التسليم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. عليه الصلاة والسلام في التسليم، يعني أنا كمخلوق ما ينفعش أقول والنبي. ليه؟ لأني مخلوق. الله أقسم بالنبي، نعم الله يقسم بالنبي لأن الله خالق، أنا ما أقسمش بالنبي. يا عم شيخ لساني تعود على الحلفان بالنبي. طيب يا سيدي لما تنسى قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا تعود ولا تعود. النبي قال: من حلف بالأمانة فليس منا. ما ينفعش تحلف بالأمانة، ما ينفعش تقول ورحمة فلان ورحمة علان، هذا كله من الشرك. فلابد أن تنزه قسمك من الشرك. فلما تقسم تقسم بالله وحده أو بصفة من صفاته. يعني هل يجوز القسم بالمصحف؟ نعم، لأن المصحف كلام الله وصفة من صفات الله. إنما أقسمش بمخلوق أبدا. ولذلك النبي لما كان يقسم ورب الكعبة ورب محمد، يبقى يقسم بالرب مش بالكعبة، ورب الكعبة تعظيما للبيت، ورب محمد يكون والذي نفس محمد بيده. فالمخلوق لا يقسم إلا بالخالق يا إخوة، انتبهوا لهذا. ده تلاقي السواق عندنا في بلادنا اللي بيسوق السيارة يقول لك: والطريق اللي أنا ماشي عليه ده يا شيخ. راجل يا رجل، شرك بالله. والتاني يمسك كوباية الماء يقول لك ويدلقها، مش عارف يدلقها ليه، بس والله حاجة غريبة يا أخي، المصريين دول مشكلة. يروح ماسك بيدلقها كده ويقول لك: والمية الشريفة دي، لا حول ولا قوة إلا بالله. والتالت بقى يروح ماسك رغيف الخبز، العيش، أنت بتسميه عيش، أنت بتسميه الخبز، ويروح قاسمه نصين كده يقول لك: والنعمة الشريفة. طب بتقطعه ليه؟ ما دام مش هتاكله. ولا التاني الرابع بقى: علي الطلاق. يا ابن الايه؟ شرك، لا يجوز، انت آثم. ورحمة خالي حسن، اشمعنى خالك حسن؟ يعني مش عارف انا والله يا اخي، مصيبة كبيرة جدا. وتربة امي، مالها التربة؟ مالها تعلق بالتربة ليه؟ مصيبة كبيرة جدا. كل هذا شرك، شرك. يبقى اللي يقسم يقسم بالله او بصفة من صفات الله، غير كده فلا. فقسم الله تعالى بكلامه دليل على منزلة هذا الكلام، صفة من صفات الله رب العالمين. نعم.
الله عز وجل hat in diesem Vers geschworen auf eine seiner Eigenschaften subhanahu wa ta'ala. Allah عز وجل kann schwören auf seine Geschöpfe, auf seine الذات. الذات ist sich selbst oder seine Essenz. das ist dann Azad, und all seine Geschöpfe, wie er es möchte, wann er es möchte und wie er es möchte. Und er hat in mehreren Versen uns auch gezeigt und bewiesen, dass er auf die Geschöpfe schwört, wie zum Beispiel die Sonne, der Mond, der Tag, die Nacht, der Himmel, und daraufhin auch ebenfalls auch sich selbst, eine Eigenschaft von ihm, wo er sagte, ذاته, also die Essenz, wie ich gerade übersetzt habe, وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, und der sie aufgebaut hat, er hat sie aufgebaut, und ebenfalls وَالْأَرْضِ, und die Erde, und er sagte, wer sie ausgebreitet hat, auch seine eigene Selbst oder seine eigene Essenz, und weiterhin auch noch hat er in anderen Versen auch ebenfalls auch seine Geschöpfe oder auch seine Essenz geschworen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, wir Geschöpfe dürfen aber nicht auf andere Geschöpfe schwören, wir dürfen nur auf Allah subhanahu wa ta'ala schwören oder auf seine Eigenschaften, wie zum Beispiel auf den Koran kann man schwören. Warum? Weil der Koran eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, das sind seine Worte. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der schwören will, dann soll er auf Allah schwören oder still sein oder schweigen. Und derjenige, der auf etwas anderes schwört, als außer auf Allah azza wa jal, der ist ungläubig oder Ashrak. Ashrak ist jemand anderen Beigesellen. Und deswegen soll man da aufpassen, auf wen man schwört.
ومن فضل القرآن الكريم أن الله تعالى أمر بتلاوته. قال تعالى في سورة النمل الآية 91 وما بعدها، قال وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، أي أن الله أمرني أن أكون من المسلمين وأمرني أن أتلو القرآن، أمر الوجوب. والتلاوة تنقسم إلى قسمين، تلاوة لفظ بمعنى القراءة، وتلاوة عمل بمعنى الاتباع. تلاوة لفظ يعني قراءة الحروف، يعني تمسك المصحف تقرأ. وأود أن أقول لك نصيحة، إذا مر عليك يوم لم تقرأ شيئا من القرآن فأنت من المحرومين، أنت من المحرومين، من الخاسرين، لأن الله تعالى أمر بتلاوته ورتل القرآن ترتيلا، وهنا وأن أتلو القرآن، فكيف يمر عليك أيها الموحد يوم لا تقرأ فيه شيئا من كتاب الله، مع أن بتضيع أوقات كثيرة جدا جدا على الفيسبوك وفي الانترنت في المشاهدات، وتحرم نفسك من نظر العبادة وتلاوة التعبد القرآن. لازم يكون لك ورد يوم مع القرآن، نصيحة محب، اوعى تبعد عن القرآن، بعدك عن القرآن ظلمة في القلب وخواء ووحشة. إن أردت أن يكون قلبك حيا تعهده بالقرآن، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فموت القلب في بعده عن القرآن تلاوة، فينتبه لهذا. فدي اسمها تلاوة اللفظ الحروف، أقرأ أقرأ القرآن يا عم الشيخ، أنا أمي لا أقرأ، اسمع، كما قال بعضهم القارئ كالحالب والمستمع كالشارب. القارئ كالحالب يعني الذي يحلب لك اللبن في الإناء، والمستمع كالشارب ده اللي شارب بقى وخد الله. لذلك قال النبي ابن مسعود إني أحب أن أسمعه من غير، فما فيش حجة لك، أصل ما بعرفش أقرأ في المصحف. ماشي يا سيدي، اسمع، ما بتعرفش تسمع كمان، طب ازاي قلت لي ما بعرفش أقرأ؟ ما انت سمعتني ولا ايه؟ انما اللي ما بيسمعش مش هيقول لي كده، تقول لي ايه ما دام قال لي ما بعرفش اقرا يبقى اسمعني، صح؟ ما دام سمعتني بروح اسمع القران. شوف مقرئ كده يكون طيب الصوت انت بتحبه واسمع له وما تفوتش ولا ما تسمع. طيب دي اسمها تلاوه اللفظ. في بقى تلاوه العمل، يعني تطبيق ما فيه، تنفذ الامر وتجتنب النهي وتصدق الخبر. من التلاوه يعني تمشي ورا منه، جاء فلان يتلوه فلان، يعني ورا منه ماشي وراه يتبعه، الاول تلو الاول وهكذا ورا بعض صف واحد. فده معنى تلاوه العمل اللي هو العمل بالقران. فنحن مامورون بتلاوه اللفظ ومامورون بتلاوه العمل عشان تكون من اهل القران، لان احنا بنعاني فجوه كبيره جدا اشرت اليها في درس تزكيه النفوس في مسجد هو المسجد المغربي اسمه ايه؟
النور،
مسجد النور في زار بروكن. قلت الاشكال ان الامه بتعاني فجوه كبيره جدا بين الحروف والحدود. تجد الكثيرين يتقنون حروف القران واحكام التجويد والتلاوه، تجد الكثيرين معهم القراءات العشر سواء الكبرى او الصغرى ومعهم اجازات واسانيد، لكن لا تجد اخلاق القران ولا معاملات القران الا من رحم ربي وعصى. عنده القران وفي كبر، اذا لم يتعلم القران بعد. عنده القران وفي حظ نفسه وشهوه للتصدر والتقدم، يبقى ده ما تعلمش حاجه من القران. عنده القران وفي بذاء وجفاء وغلظه. عنده قران ولا يعرف اقدار الناس، لا يعرف اقدار العلماء، اقدار كبار السن، فين القران ده؟ حروف فقط دون الحدود، ودي الفجوه الكبيره جدا. عنده القران وفي تطاول وفي غلظه وفي جفاء، يا ابني فين القران؟ ما هكذا كان الصحابه رضي الله عنهم. أمنا عائشة تصف نبينا فتقول كان خلق نبي الله القرآن. يا ترى فيه التواضع والسماحة والوفاء والصدق والأمانة، نرى فيك أخلاق القرآن مش حروف. أنا معايا إسناد، طب بس انزل شوية لأكرمك. ليه دي؟ ليه الكبر ده؟ إسناده ماذا؟ كتك الخيبة على إسنادك. أي إسناد هذا الذي لم يعلمك الأدب ويعلمك الأحقاد والحسد؟ فين بقى القرآن؟ زي ما تشوفوا انتوا عندنا حتى في معظم المساجد تجد صراع على الإمامة، دول ما تعلموش القرآن دول. قول يا رب الشيخ ما يجيش عشان اخش مأمان، كتك الخيبة، ما تعلمتش القرآن ولا فهمت حاجة من القرآن. وإذا دخل واحد تاني يتضايق ويغضب يبقى ما تعلمش حاجة من القرآن. فين القرآن في حياتنا؟ فين أخلاق القرآن؟ هذا لو تعلم القرآن لاقتدى بأصحاب النبي العدنان الذين كانوا يفرون من الإمامة، يجروا يخافوا منه. أنتوا لما تقرأوا كده في تسوية الصف هتجدوا أعاجيب في النصوص في تسوية الصف. تعددت النصوص ليه؟ لأن الصحابة كانوا يهدمون حق النفس فيبتعدون كثيرا خلف رسول الله خايفين يقربوا. فالنبي يقول لهم إيش؟ ليليني أولو الأحلام منكم والنهى. قربوا أهل العلم يقربوا ورا مني مباشرة، لسه برضه بيبعدوا وخايفين. فالنبي يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم ما بال أقوام يتأخرون عن الصف الأول، ألا يخشون أن يبعدهم الله؟ دي ما يجريش عليه، جريوا على طول فور النبي على الصف الأول. ودول الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان الآن تلاقي ولد صغير ويتطاول ليعرف قدر عالم ولا قدر شيخ ولا قدر داعية. ليه؟ أصل بقى عنده القرآن، يعني خلاص فرض إنه لازم يصلي إمام. هو أنت بتاخد القرآن للإمامة ولا بتاخد الرفع الجهالة عن نفسك؟ بتاخده ابتغاء مرضات الله، بتاخده للعمل بيه. فطبعا في فجوة كبيرة قوي، فجوة كبيرة قوي. عشان كده الصحابة تعلموا الإيمان قبل القرآن. الأدب، الأدب يا إخوة، الأخلاق. قالوا تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازدادنا إيمانا. هي دي اللي بتنقص الأمة، الأدب. خذها كده قاعدة، كثير الأدب قليل العلم ينفع ولا يضر، كثير العلم قليل الأدب يضر ولا ينفع ولا يستفاد من علمه لأنه منفر. فإحنا أحوج للأدب والأخلاق والقيم، أحوج نطبق حدود القرآن، مش حروف فقط، حدود أداب القرآن تظهر فينا، أخلاق القرآن تظهر فينا، وإلا فلا خير. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع فضائل القرآن. نعم.
Einst der Früchte des Heiligen Korans, ebenfalls Allah Azza wa Jalla uns gefunden hat, in Surat An-Naml, die Ameisen, in dieser Surat hat Allah Azza wa Jalla uns geschrieben, er sagt, und mir wurde befohlen, dass ich einer der Muslime bin und dass ich den Koran rezitiere. Die Rezitation, meine lieben Geschwister, unterteilt sich in zwei Teile. Einmal die Aussprache der Rezitation, dass man die Buchstaben liest. Und der zweite Teil ist Tilawatul Amal, die Rezitation der Umsetzung, das, was du gelesen und verstanden hast. Und der Sheikh Hafidhullah Ta'ala sagt gerade, Wallahi al-Azim, diejenigen, die nicht tagtäglich den Koran lesen, diejenigen, die an einem Tag nur keinen Koran gelesen haben, denen wurde sehr vieles verwehrt. Denn mit jedem Tag, an dem du kein Koran liest, wird in deinem Herzen eine Dunkelheit hinabgesetzt. Und diese Dunkelheit kann natürlich größer werden, je mehr du dich vom Koran entfernst. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ebenfalls, dass derjenige, der Allah gedenkt und derjenige, der Allah nicht gedenkt, ist genau wie der Lebende und der Tote. Und wenn jemand sagen würde, ja, Sheikh, aber ich kann nicht lesen, mir fällt es schwer, oder ich kann kein Arabisch und keine Ahnung was, dann kannst du auch den Koran hören. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Und die nächste Rezitation, oder der nächste Teil, zweite Teil zumindest, ist die Umsetzung. Dass man die Befehle Allah Azza wa Jal umsetzt und sich von den Verboten fernhält und auch Allah Azza wa Jal in dem, was er erzählt oder sagt, auch glaubt. Und subhanallah, in der heutigen Zeit gibt es eine riesen Lücke zwischen dem, was man an Buchstaben im Herzen besitzt und demjenigen in den Verhaltensweisen kann man nichts davon erkennen, nichts davon sehen. Es gibt Menschen, die können nicht nur den Koran auswendig, sondern die 10 Lesearten haben sie drauf und trotzdem, sobald du eine Problematik mit ihm hast, eine Streitigkeit, bist du erstmal geschockt, dass jemand den Koran auswendig hat, vor dem du dich eigentlich respektieren solltest, dreht er durch und rast aus und vielleicht beschimpft er sich, er ist sauer. Das heißt, die Eigenschaften, die ein Muslim, ein Mu'min haben sollte, das siehst du nicht in ihm. Und Aisha radiallahu anha sagt auch ebenfalls, als sie gefragt worden ist, wie war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte sie radiallahu anha, seine Eigenschaften waren der Koran. Man konnte die Wahrhaftigkeit in ihm sehen, man konnte die Sanftmütigkeit in ihm sehen. Man konnte alle Eigenschaften, die im Koran, die Guten, auch in dieser Person auch erkennen. Und subhanallah, bei uns sieht er jemanden, der Koran auswendig kann, er sagt, ich habe eine Urkunde, ich kann den Koran auswendig, also ich gehe jetzt vorbeten. Lass den vorbeten, dann ich werde jetzt vorbeten. Das heißt, er will unbedingt vorbeten, er will zeigen, wie schön seine Stimme ist oder wie viel er kann vor allem. Und das ist eine Krankheit, möge Allah Azza wa Jalla jeden von uns heilen, der diese Krankheit hat. Und er freut sich, wenn der Imam nicht da ist, damit er vorbeten könnte. Und natürlich ist das dies damals in der Zeit der Gefährten radiallahu anhum auch komplett anders gewesen. Sie sind geflüchtet vor der ersten Reihe aus Angst, dass sie auch aus Angst, dass sie ebenfalls vorbeten sollten, sind sie immer geflüchtet, bis der Prophet daraufhin gesagt hat, was ist mit denjenigen, die extra sich hinten hinstellen, haben die etwa keine Angst, dass Allah Azza wa Jalla sie komplett wegbringt oder sie von entfernt, dass Allah Azza wa Jalla sie von sich entfernt. Und daraufhin sind sie alle vorgerückt in die erste Reihe. Und deswegen sagen die Gefährten, radiallahu anhum, wir haben erst den Iman kennengelernt, danach haben wir erst den Koran kennengelernt. Und als wir den Koran kennengelernt haben, sind wir noch gläubiger geworden. Al-Iman ist ja der Glaube. Das heißt, wir haben erst den Glauben kennengelernt und erst danach haben wir den Iman, den Koran kennengelernt. Und als wir den Koran kennengelernt haben, sind wir noch mehr gläubiger geworden. Derjenige, der sehr viele Erziehungsmaßnahmen hat, oder er ist erzogen, er ist sehr liebenswürdig, er ist auch sanftmütig, hat aber kaum noch Wissen, sehr, sehr wenig Wissen, der bringt sehr viel Nutzen und wenig Schaden. Aber derjenige, der mashallah fast ein Gelehrter ist, der hat so viel Wissen, aber er hat keine Erziehungsmaßnahmen, er ist unerzogen oder er hat keine, er benimmt sich, er kennt nicht den Wert einer älteren Person oder den Wert einesjenigen, der vielleicht den Koran auswendig kann oder der Gelehrten an sich. Und diese Person ist unerzogen und diese Person, auch wenn sie egal wie viel Wissen hat, sie bringt eher einen Schaden mit als Nutzen.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. الأخ حسن مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. جزاك الله عنا كل خير شيخنا أمير. أريد أن أهدي قرآن مترجم للغة الألمانية لشخص غير مسلم، هل يجوز له أن يمسه؟ لدي أسئلة قديمة دي.
بالبارحة.
دي بتاعت أمس. طب فين بتوع اليوم؟ طيب اليوم ماشي. المهم طبعا أنت سمعت السؤال، نعم يجوز مدام ترجمة فقط، إنما لو كان باللغة العربية فلا يجوز أن تعطيها لكافر. أبو يونس أبو عائشة مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب حبك الله يقول تقبل الله منك وزادك من فضل آمين. السؤال، كيف تقضي المرأة أكثر من رمضان إذا لم تستطع الصيام بسبب الحمل أو الرضاع؟ الموصولة حمل برضاع تأخذ بفتوى ابن عباس فتطعم عن كل يوم مسكينا إنه عاملها معاملة الشيخ الكبير، فيفطر ويقدم فدية إطعام مسكين عن كل يوم، فبتشوف عدد الأيام التي أفطرتها بسبب الحمل والرضاع وتطعم عن كل يوم مسكينا. أخونا عبد الرحمن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا أمين، هل من رأى امرأة وغض بصره لله ولكن دار رأسه لكي لا يقول الناس الذين يعرفونه أنه ينظر إلى النساء، فهل يكون قد وقع في الرياء؟ يجاهد نفسه أنها لله وحده، يجاهد نفسه أنها لله وحده، يعني تغض بصرك لله، فإن جاءك هذا الوسواس داخلك اطرحه وجاهد نفسك. وأنا أود أن أتكلم في هذا الباب يا إخوة، دايما من أراد أن ينكر منكرا لابد أن يبتغي وجه الله وحده، فإن دخلت في النية تبقى مشكلة. يعني أذكر أن أحد الطلاب عندنا في مصر قال لي يا شيخنا انا كل مركب عربيه ميكروباص السائق يشغل الاغاني، انا طبعا ملتحي وكذا، فاجي انكر عليه واقول له الاغاني حرام، ساعات بيشتمني وساعات ينزلني ويديني الربع جنيه، كان زمان يعني ايام الربع جنيه، ويرمي لي الفلوس كده وينزلني من العربيه، فمش عارف انكر المنكر. قلت له طيب علمت لماذا السبب، يعني السبب في عدم التوفيق من الآخر أنه فعل هذا من أجل نفسه ومن أجل الناس، عشان ملتحي، أنا بنكر عشان أنا ملتحي وشيخ، فإزاي هسمع الغناء والناس قاعدين؟ فقلت أعلمه تجربة عملية، قلت له تعالى معنا راح مشوار، كنت راح مجلس القرآن عند الشيخ محمود فرغ الله يرحمه، خدته معايا العربية الميكروباص عندنا في مصر، مش عارف اللي راح مصر يعرفها أكيد، بتبقى بيسموها انتو ميني باص، فيها بيركبوا 14 فرد كده بين المدن وهكذا، وطبعا في موقف للسيارات وبالدور زي التاكسي هنا كده عندكم في ألمانيا، موقف للتاكسي كل واحد جه الدور بيركب وهكذا، فطبعا عشان يركب ال 14 ممكن تاخد لك نص ساعة انتظار لغاية ما تكمل العربية، فجنب السائق في مكان يسع اتنين، فقلت لصاحبي يلا نركب قدام، فركبنا جنب السائق، السيارة لسه فارغة بيحمل، فالولد واقف بيحمل السيارة، نص العربية اتملى، فرجع قاعد على الكرسي بتاع القيادة منتظر لما تكمل العربية، فأنا أول حاجة عملتها رحت مطلع زجاجة العطر من جيبي، السلام عليكم، وعليكم السلام، رحت معطره. الواد طبعا طول النهار في شحم وزيت وقرف وهم، والعمل صعب قوي في المجال ده، فشم الريحه عجبته، الله الله يكرمك يا عم الشيخ دي جميله قوي، قلت له هي هديه لك. طبعا الواد كان طاير من الفرح، كمان اخد الزجاجه هديه، يا ده شغل كبير قوي ده، الله يكرمك يا عم الشيخ ربنا يبارك لك، يا وقعد يدهن في نفسه شوية كده، أنا دايما بيكون في جيبي شوكولاتة أو بسكوت أو أي شيء، فرحت مطلع باكو بسكوت كده أو شوكولاتة ورحت مديهوله، الله يكرمك الله يبارك لك يا عم الشيخ، والله أنا ما فطرتش وتعبان، وقاعد ياكل مبسوط قوي. تمام التمام، العربية كملت، أنا مطلع المصحف بتاعي من جيبي وفتحته وبقرأ، هو بدأ يشتغل ويمشي بالعربية، وراح جاب شريط كاسيت أيام الشرايط زمان بقى، وراح حطه في الكاسيت، فانا ابتسمت كده ونظرت له، قال لي والله هشغل لك قران يا عم الشيخ. فنظر لي صاحبي وابتسم، قلت يا ولدي ما نزلت، قلت له يا ولدي لعلك تنكر لانك شيخ فلن توفق، بتنكر عشان اللي جنبك لن توفق، الانكار لازم يكون لله وحده، ما تقولش للناس، سيبك من الناس، انا انكر لاني الله أمرني بذلك والرسول أمرني بذلك، ولما تيجي تنكر يبقى تمهد وبأدب مش بغلظة ولا بنفور وهكذا. فإذا نخلي بالنا من الشوائب بتاعت الرياء، يبقى اعمل لله ارحمك الله، جالك الوسواس جاهد، فدي عبادة بعد عبادة، عبادة بعد عبادة. يقول أيضا هل من استحيا من الناس ولم يتسوك، يقصد السواك يعني ولا ايه، وهل يختلف الحكم ان كان في بلد اجنبي كونهم؟ لا بالعكس، اظهر شعائر الاسلام، اوعى تستحيي من اظهار شعائر الاسلام، يا اخي ده الغرب نفسه دلوقتي عاملين ابحاث في فائده السواك، وعملوا معجون سنان بالسواك، فلا تستحي من اظهار شعيرتك، الحياء ده مذموم، لان الحياء الشرعي ان يراك الله حيث امرك وان يفتقدك حيث نهاك، طلع السواك بتاعك قدام اي حد ثم اوعى تستحي منه، يعمل كده ماشي، اوعى تستحي، ولما تيجي تاكل كل بايديك ولا تستحي، سيبك من الاتيكيت بتاعهم ده، لازم الشوكة والسكينة وتاكل بالشمال، ما ينفعش حبيبي ربنا يكرم، كل بالشوكة والسكينة بس باليمين، بس انما تعمل لي بقى مش عارف ايه، هتعمل لي الماني كتك الخيبه، لازمك مسلم. المهم لابد من اظهار شعائر الدين. اخونا عبد الله سيد مرحبا يقول: السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. عليكم بارك، امين يا رب. سالت احد المشايخ عن حكم العمل في الدول الغربية بشهادتي، قال لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أرجو الإفادة، هذه فتوى عوراء عمياء من رجل ليس من أهل العلم. من الآخر، لأن هذا الحديث له سبب. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أرسل سرية إلى خثعم في بلاد اليمن، فكان هناك من المسلمين الذين لم يهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومكثوا بين أظهر المشركين، والآن بقى في قتال بين الفريقين. طبعا لما حدث القتال واشتباك، عملوا نفسهم بيسجدوا عشان يعني المسلمين يعرفوا أنهم مسلمين، فطبعا المسلمين قتلوهم مع من قتلوا. فقال النبي: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. إيه معنى بريء؟ يعني هؤلاء تسببوا في قتل أنفسهم بمكثهم مع المشركين في حال قتال، فبالتالي قتل بعضهم بأيدي المسلمين. المفترض يكون فدية، لأنهم تسببوا في قتل أنفسهم فسقطت عنهم نصف الدية، فده معنى البراءة. بدليل يا سيدنا أن النبي أرسل أصحابه لبلاد الحبشة. الحبشة كانت بلاد ايه، مسلمين ولا كافرين؟ كانت نصارى مش مسلمين. وقال: ان بها ملكا عادلا لا يظلم احد عنده. وظلوا هناك حتى العام السابع من الهجرة، لان جعفر ابن ابي طالب جاء من الحبشة امتى؟ في يوم فتح خيبر اللي كان في العام السابع من هجرة النبي. النبي قال: يومها لست ادري بايهما افرح، بعودة جعفر ام بفتح خيبر. اذا البراءة هنا لها سبب. إذا نقول هذا الحديث ينطبق على من أقام بين أظهر في وقت القتال، لأنك إما تقتل بأيدي المسلمين إما تقتل بأيديهم هم، لأنك بين أظهرهم، فهيتبرأ منك النبي كده. إنما تسافر للعلم سافر، للعمل سافر، للدعوة إلى الله سافر، للعلاج سافر، أنت مواطن في البلاد دي، فهم؟ إذن لابد إذا قرأنا حديثا أن نرجع إلى سببه ونرجع إلى صفته. أخونا علي يقول: السلام عليكم شيخنا أمين. دائما توجد رياضة أحس دائما إني أحبها، ولكن نسبة نجاحي فيها ليس أكيد. رياضة إيه بقى؟ يعني هتلعب ولا إيه؟ لازم تقول لنا ايه نوع الرياضه دي يا علي، لان في رياضات محرمه يا علي. من هل اتوكل على الله واعمل واحاول انجح فيها واشتغل شغل عادي؟ ما انا مش عارف ايه الرياضه دي يا علي، لازم تخبرني عشان افتيك. ما انا ما اقدرش افتي، ممكن تكون رياضه البوكس ودي محرمه، وتروح تكسر للناس وتقول لي الشيخ افتاني، ما ينفعش. خلاص كده، فلازم تقول لي نوع الرياضه ايه، هي اللعبه اللي انت عايز تمتحن فيها عشان اقول لك يجوز او لا يجوز. لكن السؤال المبهم ده ما استطيع الاجابه عنه، لاني لا ادري نوع الرياضه. ارزت مرحبا اختنا تقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ذكر في سوره الصفات سلام على الياسين. السؤال: من هو المقصود هنا بياسين؟ بارك الله بكم. طبعا هنا تدريب عملي بقى على المستمعين، لان كثيرا ما ياتي البعض في اسئله مباشره كده في القران وهي سهله وبسيطه، ويبدا يسال عنها ولا يكلف نفسه عناء البحث. الان الواد حسام ده تدريب عملي كده، هو معاه الانترنت اهو، هيقول لكم سلام على الياسين، اكتب كده. لازم تعمل كده مع نفسك، عشان في كلمات بسيطه في القران معناها ميسور جدا جدا، انك بس تبحث، لان العلم يا اخو محتاج لايه؟ لهمة، في حاجات انت من نفسك بسيطة واضحة فتروح جايبها كده في القرآن هتقول اهو هيقرأها لك اهو، اقرأ كده يا ابني سلام على الياسين، هات تفسيرها بقى كده اقرأ انت يلا.
يقول تعالى ذكره،
تعالى ذكره،
ذكره
طيب القول في تأويل قوله تعالى يعني تفسير سلام على الياسين، يقول تعالى ذكره أمن من الله لآل ياسين. واختلف القراء في قراءة قوله سلام على الياسين، فقراءته عامة قراء مكة والبصرة والكوفة سلام على الياسين بكسر الألف من الياسين، فكان بعضهم يقول هو اسم الياس وده نبي من أنبياء بني إسرائيل اسمه إيه؟ الياس، لأن ربما أختنا سلام أشكل عليها ما قلنا أن ياسين مش من أسماء النبي فظنت أن الياسين هو إيه يقصد بيه إيه؟ إن لا ده نبي من أنبياء بني إسرائيل اسمه إيه؟ الياس، فكان بعضهم يقول هو اسم الياس ويقول إنه كان يسمى باسمين الياس وإليا سين يعني ينقسم الاسم الياس ده اسم ادي باب والاسم الثاني له إليا وبعد كده سين مثل إبراهيم وإبراهام، لأن الأسماء دي كان عندهم في السريانية في بني إسرائيل له حاجة اسمها الأسماء السريانية، فيجي مثلا زي مثلا عندك هنا حتى في لغات الغرب يوسف يسموه إيه؟ جوزيف صح؟ يوسف يوسف تلاقي كده له اسماء مختلفه صح؟ وايه؟ يوزر سيف يا واد انت انت متابع فله اسماني الياس والاسم الثاني اليا ادي جزء وسين زي نبي الله يعقوب اسراء ادي شق وايل الشق الثاني اسراء يعني عبد وإيل يعني إله يبقى المقصود عبد الله، فكذلك إلياس ده اسم وفي اسم آخر له إليا بالمد وسين مثل إبراهيم وإبراهام، يستشهد على ذلك أن ذلك كذلك بأن جميع ما في السورة من قوله سلام فإنه سلام على النبي الذي ذكر دون آله، فكذلك إلياسين إنما هو سلام على إلياس دون آله، وكان بعض أهل العربية يقول إلياس اسم من أسماء العبرانية كقولهم إسماعيل وإسحاق والألف واللام منه يقول لو جعلته عربيا على الإنس فتجعله إفعالا مثل الإخراج إلى آخره، إذن هو نبي من أنبياء بني إسرائيل يسمى إلياس أو إلياسين، فده معنى سلام على إلياسين يعني على هذا النبي. اهلا 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 ازيك يا سلمى كيف حالك اتوحشتك بارك الله فيك، فانا عايزك في الكلمات اللي بترد عندك في القرآن كطالب علم تعمل ايه؟ تدخل على اي تفسير خلاص كده وليكن التفسير المختصر او الميسر، لان العلم محتاج مجهود يا اخوة، بعض الطلبة بيستسهل في كل شيء، فاحنا عايزين نربيك على ايش؟ الهمة شوية اتحرك يا اخي، انت هتفضل طول عمرك كده تسأل عن الواضحات فهمتني؟ لا فالواضحات اسأل التفسير، روح على الشيخ جوجل وهات تفسير المختصر، هات تفسير السعدي، هات تفسير ودي رسالة لبنتنا ربنا يحفظها على طول كده، عندك كتب التفسير كثيرة يا ريت يكون عندك في البيت كتاب تفسير تشوف الآية وتشوفي معناها، اللي يشكل عليكي تسألي بارك الله فيكم وحفظكم.